ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ናይ ምግብን መስተን ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ክዕፀዋ ኣዚዙ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር ንምንካይን ብዙሓት ሰባት ዝእንግዳ ናይ ምግብን መስተን ትካላት ኢንተርነት ካፈታት ኣብያተ ፍርድን ዝኣመሰላት ትካላት ካብ ሎሚ ጀሚሮም ንኽልተ ሰሙናት ክዕፀዉ ከም ዝተወሰነ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ቁፅሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝተተሓዙ ሰባት ናብ 15 ክብ ከም ዝበለ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ ኣሎ። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃን በርሀ ተወሳኺ ኣሎ።
በረራታት ኣየር ናብ ኤርትራ ቅድሚ ምቁራፁ ካብ ደገ ናብ ኤርትራ ካብ ዝመፁ ተጓዓዝቲ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ቁፅሪ በቲ ሕማም ዝተተሓዙ ሰባት ናብ 15 ክብ ከም ዝበለ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብ30 መጋቢት ኣፍሊጡ። ካብዞም 3 ሓደስቲ ብቫይረስ ኮሮና ዝተለፉ ሰባት እቶም 2 ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝኾኑን ዕድሚኦም ድማ ካብ 48 ክሳብ 60 ዓመት ዝዝርጋሕ ከም ዝኾነን ዝሓበረ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኩሎም ሕሙማት ዘድሊ ክንክንን ሕክምናዊ ሃገዝን ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ምዝብ ዝተኣሳሰር ንምክልኻል ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ከም ምትእኽኻብን ዘይምፍንታትን ዝኣመሰሉ ጥሕሰት ሕጊ ይረኣዩ ብምህላዎም ነዚ ዝረአ ዘሎ ሸለልትነትን ጥሕሰት ሕግን ንምግትኣን ካብ ሎሚ 31 መጋቢት ጀሚሩ መምርሒታት ኣብ ልዕሊ ዝጥሕሱ ሰባት ብዝምልከቶም ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ሎሚ 31 መጋቢት ሰዓት 6 ቅድሚ ቀትሪ ጀሚሩ ኣፍረይቲ ትካላት፣ ባንክታት፣ ፋርማሲታት፣ ድኳናት ምግብን ኣገደስቲ ሃለኽትን ተኸፊቶም ክፀንሑ ኩሎም ኣብያተ ምግብን መስተን ካልኦት ዓማዊል ብብዝሒ ዝእንግዳ ናይ ኣገልግሎት ትካላትን ንኽልተ ሰሙን ተዓፅየን ክፀንሓ ኣብዘን ትካላት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ከዓ ሙሉእ ደመዞም በቲ ትካል ክኽፈሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓድሽ ኣብ ዘውፅኦ መምርሒ ኣዚዙ ኣሎ። ዘየድሊ ምንቅስቓስ ንምውጋድ እውን ክፍሊት ማይን ኤሌክትሪክን ቀዋሚ ቴሌፎንን ንሓደ ወርሒ ተወንዚፉ ክፀንሕን ውህሉል ክፍሊት ብድሕሪኡ ክኽፈልን መጋባያታት ኣብያተ ፍርዲ ክዕፀዋን ጉዳያትን ቆፀራታትን ከዓ ተወንዚፎም ክፀንሑ እቲ መምርሒ ብተወሳኺ ኣዚዙ ኣሎ። ኩለን ትካላት መንግስቲ ነቲ ብመንግስቲ ዝወፅእ ዘሎ መምርሒታት ኣብ ትካላቶም ብጥብቂ ንምትግባር ዝሕግዝ ኣገባብ ኣሰራርሓ ክኽተሉ ከም ዝግደዱ ዝሓበረ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፅእ ሓድሽ ውሳነ ተወሳኺ ዝርዝራዊ መምርሒታት ከም ዘላእኸሎም ኣፍሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።